إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
E, em verdade, aqueles que rejeitaram a crença correta após a terem conhecido e morreram enquanto descrentes, sobre eles estará a maldição de Allah, dos anjos e de todos os humanos.